No amata aizējošais ASV aizsardzības ministrs Čaks Heigels ir ieradies vizītē Afganistānā un tur arī pavēstījis par Baltānama nodomu saglabāt Afganistānā papildu 1000 ASV karavīru, bez tiem vairāk nekā 9000, kas jau bija nolēmts iepriekš, viņi aizstāšot citu NATO valstu karavīru trūkumu, kas pakāpeniski tiesa gan stipri mazākā skaitā atgriezīsies Afganistānā. Šis pagaidu trūkums varētu ilgt dažus mēnešus, pavēstījis Heigels. ASV kontingents pamatā koncentrēsies uz afgāņu karavīru apmācību, taču arī piedalīsies operācijās pret Al-Qaida kaujiniekiem. ASV prezidents Baraks Obama šādu soli ir apstiprinājis, turpina Čaks Heigels.
I have confidence that the Afghan security forces have
Esmu pārliecināts, ka Afganistānas drošības spēki ir spējīgi aizstāvēt Kabulu. Tā ir liela augoša pilsēta, kurā ir vairāk kustības, brīvības, uzņēmumu un cerību. Taču kā ikvienā valstī, kas sāk savu attīstību, ir arī daudz jūtīgu punktu. Virziens ir pareizs, lai gan priekšā ir vēl daudz izaicinājumu un grūtu dienu, taču afgāņi ir gatavi aizstāvēt paši savus cilvēkus.
ASV aizsardzības ministrija Pentagons jau iepriekš pieļāva, ka ASV varētu nākamgad Afganistānā paturēt lielāku spēku nekā sākotnē plānots. Turklāt amerikāņu karavīri, ja tas vien būs nepieciešams, varēs palīdzēt Afganistānas armijai kaujās. Tiesa citu NATO valstu karavīri, kas turpinās uzdevumus Afganistānā nākamgad, tiek sūtīti uz nemierīgo zemi, lai vairs nepiedalītos kaujas operācijās, bet gan lai turpinātu apmācīt vietējo armiju. Par to, ka sabiedroto armijas aiziešana būs pamatīgs pārbaudījums vietējiem drošības spēkiem, norāda gan eksperti, gan bažas pauž arī afgāņu mediju un starptautiskā presa vēstot, ka policija un armija dažādos reģionos sūdzas par nepietiekamu ekipējumu, munīciju un spējām atvērīt talibu uzbrukumus, kas arvien pieaug. Novembrī vien dzīvību zaudējuši vairāk nekā 200 cilvēku un vairāk nekā 700 ievainoti, bet kopumā kaujās ar talibiem šogad krituši vairāk nekā 4000 afgāņu armijas karavīru. Esam jau vēstījuši, ka arī Latvijas Saeima ir apstiprinājusi Latvijas karavīru dalību NATO operācijā Afganistānā un šonedēļ jau ceļā pavadīja kontingentu, kurš nākamgad sāks jaunos uzdevumus. Latviju uz Afganistānu nosūtījusi līdz 30 karavīru un viņi galvenokārt izvietosies valsts ziemeļos, Marmalas bāzē Mazara Šerifā, kā arī būs galvaspilsētā Kabulā, kur ieņems padomdevēju un dažādu līmeņu štābu virsnieku un instruktoru amatus. Pa visām starptautiskajā operācijā Afganistānā nākamajā gadā piedalīsies aptuveni 12000 karavīru no NATO valstīm un tās partnervalstīm. Ines Strazdiņa, Latvijas radio.